В эфире «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Обвинувачення па справе об массовых беспарадках выстаўленыя 22 фігурантам. Сярод іх 5 экс-кандидатов на президента. Гэта Алексей Михалевич, Владимир Некляю, Андрей Санников, Микола Статкевич и Виталь Рымашевский. Так само выставили обвинувачення старшине ГП Анатолию Лябейскую и политологу Александру Фядуту. А раней, нагадаю, были обвинувачены демократичные активисты Павел Северынец, Александр Атрощенко, Наста Палажанка, журналистка Ирина Халіп, былый милицеянт Александр Класковский. Еще два былые кандидаты, Горка Стусёв и Дмитрий Вуз, застаются у статусе подозреваных и под подпиской об невыезде. Далее Игорь Корней.
Алексею Михалевичу сегодня предъявили обвинувачення организации массовых беспорядков на площади Незалежности в Минску 19 снежня. Про это поведомил ягоный адвокат Олег Агеев. Это значит, что, как и іншим обвинувачаным, политику погрожает от 5 до 15 годов позбавления воли.
Да, предъявили сегодня обвинение. За что он задерживался, по тем статьям предъявили обвинение. По первой и по второй части. В соответствии с уголовным процессуальным кодексом мера пресечения избирается на 2 месяца, но она же может продлеваться.
Аналогичные обвинувачення сегодня выставлены Александру Феодоту и Анатолию Лябецьку. Светлана Лябецька удакладніла, што муж пасля гэтага спыніў галадоўку, пачатую яшчэ 20 снежня. А вось Мікола Статкевіч, як паведаміла ягоная адвакатка Тацяна Станкевіч, працягвае галадаваць, пратэстуючы такім чынам супраць брутальнага разгону акцыі. Найбольш складаная сітуацыя вакол лідара кампаніі «Гавары праўду» Уладзіміра Някляева. 29 снежня у изоляторе КДБ у яго здарыўся гіпертанічны крыз, што не перашкодзіла следчым працягнуць тэрмін утрымання. Вольга Некляева кажа, что будет добиваться переводу мужа, принамсі, у больничную палату.
Пишем заявы, как хотя бы перевели в больницу в СИЗО. Адвокат учора написал, и родные дочки так само. Другие такие он уже не вытримает. Это просто убийство будет. Яны свои шось грохи зараз заметают. Яны напортачили и зараз шукают, кто за это отказывается.
Без новогоднего суду застанется и трехгодовый Данік, сын Андрея Санникова и журналистки Ирины Халіп. Говорить Владимир Халіп, батька Ирины.
Отбылся допыт, ей вынесено обвинувачивание, и она взятая под арешт, покуль будет должиться следство. И все с подделы на то, что ей может выпустить до малого на Новый год, пошли у песок. Никаких сподеваний ни на что нема. Напевно, там бестерминово увогуле. Покуль будет должиться следство. Про это и думать нема чего. Попередили, что не варто ничего чекать.
У непевном стане и два былые кандидаты в президенты. Рыгор Кастусёў і Дмітрий Вуз. Спадар Кастусёў кажа, што ў сітуацыі неакрэсленасці даводзіцца нервова рэагаваць на любое тэлефанаванне.
Такі у чаканні, пакуль што статус у якасці падазронага, які было. Як сказаў адвакат, а я пад рамкі тэрміну не падпадаю пад 10 сутак. Можа быць, у 20, можа буду і месяц жыць з такім статусам. Але вот кожны званок тэлефонны, які не вядомы, номер, то ён трошку дёргае. Не зусім такая добрая сітуацыя.
Сёння з патрабаваннем вызваліць усіх затрыманых да амбасады Беларусі ў Стакгольме прыйшлі прадстаўнікі беларускай дыяспары, грамадскія дзеячы Швецыі. Арганізатарка акцыі Вольга Класкоўская, сястра былога міліцыянта Александра Класкоўскага, якога спачатку збілі на плошчы Незалежнасці ў Мінску, а пасля штурмам захапілі ва ўласнай кватэры. Учора, як расказала Вольга, Александру таксама было прад'яўленае абвінавачанне ў арганізацыі масавых беспарадкаў.
Телефоновала сюда адвокатки Ирина Бурак. И учора нарешті она отримала спотканин. Каже, больше-меньше тримается. То, что я зараз читаю, например, официальные поведомления, там написано, что дискредитировал правоохранительные органы. То бок у яго вельми специфичная ситуация. Удельничал он активно в этом протесте, и правоохранительные органы попросту не могут даровать его к этой позиции.
З Вольгой Класковской гутарыў Ігор Карней.
Упершыню у гісторыі Радыё Свабода.
Упершыню у гісторыі Беларусі.
Чытанка салідарнасці.
Імёны плошчы, імёны свабоды.
700 чалавек былі збіты, арыштаваны, зняволены, аштрафаваны пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня.
Такога гвалту над прыхільнікамі дэмакратыі Еўропа не ведала ад часоў ваеннага становішча ў Польшчы.
Імёны герояў плошчы ў эфіры свабоды чытаюць усе свет на вядомыя дысідэнты. Парламентары, міністры замежных справаў, кіраўнікі недзяржаўных арганізацыяў Еўропы і Амерыкі, а таксама беларускія праваабаронцы, пісьменнікі, музыкі.
Адкрые чытанне былы прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш. Завершыць спіс пацярпелых былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал.
Слухайце у навагоднюю ноч.
Александр Лукашенко заявіў, што патрабаванні захаду аб вызваленні затрыманых за арганізацыю і ўдзел у несанкцыянаванай акцыі 19 снежня ў Менску, у тым ліку экс-кандыдатаў, непрымальныя. Як паведамляе агенцтва Інтэрфакс, Александр Лукашенко таксама сказаў, што ў ходзе следчых мерапрыемстваў у рамках крымінальнай справы аб масавых беспарадках у Менску вызначаны асобы прыкладна 20 чалавек, якія штурмавалі дом ураду. А вызваленыя з ізалятараў пішуць скаргі на дзеянні міліцыі пры затрыманні і ў дарозе да ізалятараў. Тым часам, пакуль удзельнікі пратэсных акцый выходзяць за кратаў, туды саджаюць тых, хто выказаў з імі салідарнасць, перадае наш корэспандэнт Олег Грудзіловіч.
30 снежня у московскім судзе Менску за ўдзел у акцыі салідарнасці з вязнямі Акрэсціна, якая адбылася 21 снежня, асудзілі да адміністрацыйнага арышту маладзёвых актывістаў Франка Вячорку, Андруся Крэчку і Антона Койпіша. Вячорка і Крэчка трымалі па 12 сутак арышту, а Койпіш, паводле рашэння суду, будзе знаходзіцца пад арыштам 10 дзён. Першыя два актывісты не адмаўлялі свайго ўдзелу ў несанкцыянаванай акцыі каля ізалятара. Антон жа Койпіш даводзіў суддзі, што не браў у ёй удзелу. Наталя Шышкіна, якая прысутнічала у чалам працэсе, распавіла свабодзе падрабязнасці.
Сведкамі маці і бацька выступалі, ён заявіў адваката, казаў, што быў дома хварэў, што на самой справе было так. Але быў ужо сведка, які яго там бачыў, прытым ён сказаў, што не ведае яго асабіста, але шмат разоў бачыў на акцыях і таму пазнаў.
Нагадаю, 21 снежня пад сценамі ізалятара на Акрэсціна прайшла акцыя салідарнасці з вязнямі, у якой бралі ўдзел некалькі дзясяткаў актывістаў, а таксама палітыкі Александр Мінкевіч і Рыгор Кастусёў. Удзельнікі акцыі запалілі свечкі на знак салідарнасці, спявалі песні, некалькі разоў крычалі лёзных свабоду, а на патрабаванні міліцыі акцыю спынілі і разышліся. 29 снежня з двух менскіх ізалятараў і жодзінскага СІЗА агулам вызвалілі каля 300 вязняў. Паводле праваабаронцаў, шмат каго міліцыя вызваліла не ў вызначаны час, а раней. Людзей прымусова вывозілі далей ад ізалятару, каб пазбавіць іх магчымасці сустрэцца са сваякамі і сябрамі, якія іх чакалі. Праваабаронца Наста Лойка не выключае, што гэта можа паўтарыцца і 31 снежня, і асабліва 3 студзеня, калі пасля 15 сутак арышту выйдуць апошнія адміністрацыйна пакараныя.
Сённяшняя сітуацыя вельмі пужае, і людзі, таму як усё адпускалі людзей, яны абралі шлях абсалютнага беззаконня і проста збека над людзьмі.
У праваабарончых арганізацыях ўжо зафіксавалі хвалю скаргаў на парушэнне закону з боку міліцыі. З раніцы панеслі скаргі тыя, хто толькі ўчора выйшаў з-за кратаў, распавядае Уладзь Лапковіч.
Скарыцца на дзве рэчы. Першае, на зафіксаваныя выпадкі, калі прыцягвалі да адміністрацыйнай адказнасці людзей, якія не прымалі ўдзел у масавым мерапрыемстве, якіх загрэблі абсалютна выпадкова. І все скардзяцца на абсалютна катаванне з боку супрацоўнікаў ЛАМАПа, спецназа, якія этапіравалі затрыманых. Гэта пагрозы фізічных расправ, гэта непасрэдна збіццё ўжо пасля затрымання, што, канечна, павінна кваліфікавацца выключна як пыткі, як катаванне.
Скаргі грамадзянаў будуць накіраваныя ў прокуратуру і суды, а таксама ў міжнародныя праваабарончыя арганізацыі, кажуць праваабаронцы.
Алег Грудзіловіч з Менску. У эфіры Радыё Свабода я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Как-то давненько уже проходила дискуссия, нужно ли милицию переименовать в полицию. Я думаю, что после 19 декабря обязательно нужно. Но тогда не в полицию, а в гестапо. Да и президента нашего называть пора уже фюрером. Так будет больше соответствовать действительности. И еще одно. Ермошина предложила женщинам варить борщ на кухне, а не ходить на площади. Вроде женщинам безразлична судьба их детей, внуков, да вообще всей страны. Я думаю, что леди Ермошина скоро получит борщ прям бесплатно. На государственном обеспечении будет. Только борщ ей будут подавать через окошко камеры, которой давно уже пора сидеть. С уважением, Анатоль Гомель.
Татьяна Борис Осиповичу. Я думаю, что наша влада решила пополнить свой бюджет за кошт шевых блох, которые вылили 19 снежня на площади. Шевых блох вельми шмат. Кожная из них дает штраф за миллионы рублей. Так подлечите, кольки это будет грошей у бюджет.
Я хочу запитаться, а судьи кто? Кто судьи? Кто судит Никляева? Устроили провокацию спецслужбы, посадили людей за то, что они вышли с мирным протестом. Кто судит? Президент, который, по сути, сам нелегитимный и не имеет права быть президентом. Кто судит? Преступники судят. Их же тоже будут судить. В Гаагу поедут, если не отпустят людей. Это мой долг заявить. И вообще всех честных и порядочных людей. Тина.
Ведомым и заслуженным людям республики, а их у нас немало, зробить зворот до президента России Медведева, каб ён запатрабаваў у Лукашэнкі вызвалення ўсіх палітычна зняволеных, як гэта патрабуе Еўропа і США. Іх арышт палітычна матываваны.
Званкі на свабоду.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Тут Ганна Соус, сярод тэму сённяшняй праграмы. Абвінавачэнне па справах аб масавых беспарадках у Менску выстаўленыя 22 фігурантам. Да 4 абвінавачаных экс-кандыдата ў прэзідэнты сёння дадаўся 5 Аляксей Міхалевіч. Таксама выставілі абвінавачэнне старшыні АГП Анатолю Лябецьку і палітолягу Аляксандру Фядуту. Сваякі арыштаваных па крымінальнай справе за падзеі 19 снежня ў Менску стварылі грамадскі камітэт вызвалення. Моладзевыя актывісты вячорка Койпіша Крышка асуджаны за ўдзел у акцыі салідарнасці ля турмы на Акрэсціна ў Менску. Вячорка на 10 суток Крышка и Койпіш на 12. Александр Лукашенко заявил, что патрабаванні Захаду о вызволении затриманных, у тым ліку экс-кандидатов, непримальные. Министерство информации мае серьезные претензии до деятельности шэрагу недержавных СМИ по осветлению выборов, заявил министр информации Олег Проляскоўский. У Горках после протяглой хворобы помер журналист, громадский активист, основальник и редактор недержавной газеты «Узгорок» Эдуард Брокаров. Працягваем праграму. Сваякі арыштаваных па крымінальнай справе за падзеі 19 снежня ў Менску стварылі грамадскі камітэт вызвалення. Яны звярнуліся да кіраўніцтва Расіі, краінаў Еўразвязу і ЗША з заклікам паспрыяць вызваленню палітвязняў. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
З ініцыятывай аб'яднацца ў камітэт пад назвай «Вызваленне» выступіла Вольга Бандарэнка, жонка зняволенага Змітра Бандарэнкі. Галоўная мэта камітэту – паспрыяць найхутчэйшаму вызваленню ўсіх тых, хто знаходзіцца ў СІЗА КДБ і каго падазраюць у датычнасці да масавых беспарадкаў у Менску, кажа спадарня Вольга.
Я считаю, что нужно держаться вместе всем родственникам, всех 20 человек, которые там находятся. Мы считаем, что явно была провокация, когда был штурм. Все обвинения абсолютно абсурдны, и мы собираемся бороться за освобождение наших родных.
У камітэт вызвалення ўвайшлі жонкі, бацькі і дзеці зняволеных кандыдатаў на прэзідэнта ды іх паплечнікаў. Яны ўжо накіравалі ліст кіраўніцтву Расіі, Еўразвязу і Злучаных Штатаў Амерыкі з заклікам зрабіць усё магчымае для вызвалення новых беларускіх палітвязняў, гаворыць Алла Ўладзіміраўна, маці Андрэя Саннікава. Грамадскі камітэт мае на мэце звярнуцца да папы Рымскага, а таксама рыхтуе зварот у міжнародны Чырвоны Крыж, каб гэта арганізацыя паспрыяла медычнай дапамозе палітвязням, бо як паведамляюць сваякі арыштаваных праз адваката, яны ведаюць, што многія зняволеныя маюць патрэбу ў медычнай дапамозе, гаворыць Вольга, жонка Уладзіміра Некляева.
Самае страшнае происходит, это то, что люди были избиты, мирные демонстранты, и кинуты, можно сказать, за стенки КГБ. Сами представьте, избитых людей повестили в такие жесточайшие условия. Вчера у моего мужа был гипертонический криз. Больницы там нет. Он сказал адвокату, это его слова, что его просто там добивают.
Заснавальники комитета вызвалення звернулися так само с закликом до громадскости. Выступить супраць гвалту, який отбывается относно усіх зняволеных удельников акции протесту, говорить Владимир Халіп, батька зняволеной Ирины Халіп.
Нашими руками, нашей молкливостью, нашим равнодушием все это зроблено, мы до этого довели эту несчастную Украину. Уломились до нас, завтра они уломятся до вас. 19-го, панове, отбылись не выборы. У нас отбылся черговый переворот. 19-го обрынулось законодавство канчаткова у гэтай краіне. Калі гэта былі выбары, то на гэтых выбарах не перамог ніхто з кандыдатаў. На гэтых выбарах перамог спецназ. Зразумейце, гэта не наша асабістая праблема. Гэта праблема нашай краіны. Калі мы нічога не зробім, калі мы будзем на гэта ўсё глядзець моўчкі, то нас чакае такі змрок, які не снівся на от у 30-ті роки.
Про підтримку комітету визволення заявили представники громадських, політичних і правооборонних організацій.
Галина Бакунчик. Ад 1 студзеня 2011 году Польшча скасовывае для грамадзянаў Беларусі плату за нацыянальныя візы. Гэта праява салідарнасці і ўдзячнасці беларускаму народу, які 19 снежня даслаў магутны сігнал жадання дэмакратычных зменаў, адзначае Міністэрства замежных справаў Польшчы. Варшава таксама заявіла, што пакідае за сабой права прыняць меры дзеля недапушчэння ўезду на сваю тэрыторыю беларускіх службоўцаў, адказных за хвалю рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці ў сувязі з падзеямі 19 снежня. Як ставіцца да гэтага рашэння ў Менску? Ці магчымы падобны крок з боку іншых суседніх з Беларусю краінаў Еўразвязу? Адказы на гэтае пытанне шукаў Уладзімір Глот.
Рашэнне скасаваць плату за нацыянальныя візы прыняў міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі. Яно непасрэдна звязанае з падзеямі 19 снежня ў Менску. Мы хочам дапамагчы нашым суседзям ва ўмацаванні еўрапейскай ідэнтычнасці праз больш частыя кантакты з палякамі ды іншымі грамадзянамі еўрапейскага звязу, гаворыцца ў паведамленні на афіцыйным сайце МЗС Польшчы. Магчымасць паехаць у Польшчу па бясплатнай візе можа выклікаць прыток людзей, якія захочуць наведаць краіну-суседку. Ці збіраецца ў дыпламатычных місіях Польшчы на тэрыторыі Беларусі, а гэта генеральнае консульства ў Берасці і Горадні і консульскі аддзел амбасады ў Менску павялічваць штат супрацоўнікаў? На гэта пытанне свабоды прадстаўнік амбасады Павел Марчук сёння адказаў. Пакуль яшчэ рана пра гэта гаварыць.
Стоімасць візы, канешне, влияе на расходы, звязаныя з паездкай за граніцу. Но незначительно.
За польскую национальную визу беларусы теперь платят 20 евро. Кошт шенгенской визы 60 евро. От початку 2010 года польские консульства выдали уже больше за 170 тысяч визов белорусским громадянам. От 2011 года платить за визу будет непотребно, запевнивая Павел Марчук.
Несомненно, визы будут бесплатные для граждан Беларуси. Это несомненно. Что касается всех остальных вопросов, это наши консули будут решать в рабочем порядке.
Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных сказаў свабодзе пра станоўчае стаўленне да рашэння Польшчы адмяніць плату за нацыянальныя візы.
Это решение полностью совпадает с принципиальной позицией Республики Беларусь о необходимости устранения любых барьеров, будь то административных или финансовых, препятствующих поездкам граждан. Мы также надеемся, что решение Польши будет способствовать переговорам по линии Беларусь-Европейский Союз. В рамках данного переговорного процесса Республика Беларусь выступает в упрощении визовых процедур со всеми государствами Шенгенской зоны.
Комитет международных справ парламенту Литвы 29 снежня провел специальное слухание по ситуации в Беларуси. Одним из самых острых критиков белорусского режима стал парламентар Эгидиус Варейкис. Сегодня в разговоре со «Свободой» он сказал, что уплыв Литвы на Беларусь в 2011 году можно значно возрасти, бо именно Литва 1 студзеня пачне старшыняваць ОБСЕ. На думку парламентара, нельга чакаць, што Лукашэнка калі-небудзь пачне ў Беларусі дэмакратычныя рэформы, на што дагэтуль спадзяюцца ў Брусэлі.
Это трудно, потому что у нас нет политики такой, ну, стратегической. Мы все время спим и ожидаем, что вот в один день Лукашенко проснется и станет Горбачевым, станет демократизировать общество. Мы ждем, пока Лукашенко скажет, что он хочет, чтобы в стране было демократия.
Литовский депутат Эгидиус Варейкис. З ім гутару корреспондент «Свободы» Владимир Глот. З турмы ў Менску і Жодзіна вызвалены некалькі дзясяткаў дэмакратычных актывістаў з розных рэгіёнаў Беларусі. Што яны кажуць пра той час, які правялі за кратамі, як успрымаюць падзеі удзельнікамі і ахвярамі, якіх сталі? Адказы на гэтае пытанне высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды».
Віцебшчына. Пасля 10-суткава арышту ў Віцебск вярнуўся актывіст маладой Беларусі Алесь Галавань. З ім сустрэлася Браніслава Станкевіч.
Алеся Галаваня затрымалі на акцыі 19 снежня ў Менску. Арышт ён адбываў у Жодзінскай турме нумар 8.
Мне прысудзілі 10 сутак. Сказалі, што я ў 21.30 крычаў на той сабе жыве Беларусь і ўхадзі. І ўжо ад 21-га мы знаходзіліся ў Жодзіна. Уся камера па 8 чалавек было ўдзельнікаў данага мерапрыемства.
Алесь Галаваня распавёў, што падчас затрымання яго моцна ўдарылі па галаве. І апрытомніў ён ужо толькі ў аўтазаку. Хлопец кажа, што ў турме яго дапытаў супрацоўнік КДБ. А калі актывіст вярнуўся да хаты, то даведаўся, што супрацоўнікі КДБ правялі взагалі без його перетрус. 19-гадова активістка партії Білоруської християнської демократії Ірина Губська з зв'язки Савутки Шарковщинського району 19 снежня у ліку 700 затриманих я натрапила під суд.
Стали міцнішими і зараз рідом за що ми змагаємося.
Берестейщина. Ганна Дайняк з Барановичів і Кася Сельдєвська з Берестя діляться своїми ураженнями і міркуваннями про затримання на площі.
Касю Сельдєвську після арешту сустракали маті її сябра. Кася каже, що міліція під час затримання здігувалася з людей автозаку, ображали їх. Нікого не вводили у прибиральню. Коли нехто казав, що вельми холодно, міліціянт разнастежував двери в машині і з'єдливо казав, каб затримані отримували солоду. Гэта викликало обурення, каже Кася.
Это сейчас пойдет просто по цепочке. Может быть, они думали, что как-то хотят исправить этих людей, мнение как-то поменять, но нет. Они наоборот просто набирали злого на все происходящее вокруг. И эта бомба, неизвестно, когда все это прорвется.
Ганна Дайня каже, что процедуры затримания, допыту и осуждения были принижальными.
Показания записывались с листиком, на всех был просто шаблон написан, они просто все переписывали. Особо не утруждались что-то спросить, что-то дополнить. Просто либо ты согласен, либо ты не согласен.
Могилюшина. З активісткою Тетяною Шамбаловою погутрив Андрій Білогубов.
Тетяна Шамбалова, довірена особа кандидата у президенти Віталія Ромашевського, за уділ у акції протесту отримала 10 суток. 9 з них тримала голодовку на знак протесту супроть незаконного затримання, присуду, де умови, у яких активістці довелося відбувати покарання.
Нас приблизно з 12 ночі до 12 дня 20-го утримували просто стоячи на коридори. Тут ми не мали можливості навіть присісти. Аномально низкая температура у камеры, аномально слабое освещение. И до того ж мы утримливались разом у одной камеры. Тех, кто палять люди, и тех, кто не палять. 12 человек нас было. Сама камера, так по наших меркованиях, человек на 6.
Повод для активистки ставление керавництва изолятора до массовых голодовок было обыяковым.
Я подала заяву начальнику ИВС про мою голодовку. Ноль эмоций абсолютно. В лепшем выпадку он ее прочитал. Они подумали, что за 10 суток не палишь, раби себе что хочешь. Ну, с подарами Ірина Губська, так само, як і я, довірена особа Віталія Ромашевська, і нас тримала сухую голодовку, і 5. І ще одна дівчина, Анастасія Книга, вона тримала голодовку, бо її там уголі на кресті назбивали.
20 снежня у Тетяни Шамбалової був день народина. Перший її повіншувала суддя.
Подарення Хвайницька з заводського суду. Так цинічно сказала, ах, день народина, ну він вам, напевно, заповниться надовго, тому що вам 10 суток. Ну, віншую вас. Ніхто задавав питання, а не шкодує, що... пішла на площу. Ні одного імгнення і ні одної кроплі.
Тетяна Шамбалова обскаржує рішення заводського суду об зняволенні, бо лічить його безпідставним і незаконним. На здоров'я активістка не наракає.
Гомельщина. Після 10 суток адміністраційного арешту з Мінського ізолятора на волю вийшла гомельська журналістка Тетяна Бублікова.
Ми працювали, протягували працювати, чекали, поки Ваня десь думає. Шерега мапавців перебіг на наш бок, і вони построїлися у ніку фігуру і почали стискати людей у кучку. І у цій кучці я з Тимофеєм Каспіровичем опинулася. Ми сказали, дозвольте, коли я сказав, вийти, що ви робите. Вони такі сказали, стойте спокійно, зараз ви пойдете. Хвилин 5 стояли, а потім під'їхав автобус зелений, всіх запихали. Я бачила, як збивали людей.
Суразмовця так само розказує про умови у жіночому ізоляторі.
Это реальный подвал, у який амаль что не проникает дзённое светло. Там не решетки, там жестянки некие, пофарбованные жёлтый колер. И як у дуршлагу такі круглые дірочки. За дірочками шкло. Про шкло нічого не бачно, бо оно таке запылене. Ну, просто таке шкло, звичайно, глядять на сонячне затмення. Ежа жудасна. Я не веду, як можна так дрянно готувати.
Гомельська журналістка Тетяна Бублікова. Сьогодні у Мінську розвіталися з Тетяною Сапач, білоруською поеткою, журналісткою, авторкою «Свободи». 27 снежня Тетяна загинула у автокатастрофі у Литві під Алітусом. Трагедія здарилася, коли Тетяна зі своїм мужем Сергієм Дубовцом верталися у Вільню з Польщі від дочки Аделі, яка 22 снежня народила їм онучку, розповідає Інна Студінська.
У сераду з Тетяной Сапич развіталися у Вільні, де її сім'я живе амаль 20 годов. Сьогодні у опошній шлях її проважали у Менску. З розвітальним словом виступає намісник старшині Білоруського союзу письменників, сябра і однокурсник Тетяни Борис Петрович.
Я не вірю, я просто розпач. Такое нещастя, такое горе для нас усіх. Жить де жить, працювати де працювати, писати де писати. Таня була вельми світлим чоловіком, життєрадосним. Завжди знаходила слово, щоб підтримати кожного. Вона була чудовим поетом. Пробач, Таня, затонуться з нами твої вірші, твої пісні. Станешся з нами ти назавсёди. Будемо вічно пам'ятати про тебе. Пухом земля білоруська.
Журналістка Тетяна Мельничук відала Тетяну Сапич з молодості. У 1980-ті годы яны разом працавалі на радіостанції «Беларуская молодежная». Тетяна Сапич робила там авторскую програму «Альбаросіка».
У Тані був не просто журналістський талент, это був великий чоловічий талент любіць людей і вельми многое людям даровать. У кожного з нас вельми короткая земная стяжина. Може здарыцца так, что несподівано эта стяжина обрывается. Просто Таня бы сказала вам зараз, что любите людей. Бывает, Танечка, и даруй, коли что не так.
Узгадывая письменник Владимир Орлов.
В наших размовах с Татьяной я называл ее ветреной женщиной. Зараз она сама станет ветром. Нехай это будет лагодный белорусский ветрик.
Расповедая виленский фотомастак, сябра семьи Дзянис Романюк.
10 дней назад Татьяна потелефоновала мне, как выказать спочувание в сфере смерти моей матери. И она была вельми радостная. Сказала, что у них народилась внучка. И они едут до ее в ответке, что она стала бабулей Таней. И прогучало, может быть, пророцтво некое. Она сказала, бачишь, Дзёнечка, нехто уходит, а нехто приходит.
Отпевание прошло у церкви Свято-Елисаветинского монастыря, что на полночных могилках столицы. Татьяне Сапич было только 48 годов.
Інна Студзінская была на развітанні с Татьяной Сапич, белорусской поэткой, журналисткой, авторкой «Радио Свобода». 27 снежня Татьяна загинула у автокатастрофы у Литве под Алитусом. Тут Ганна Соус, сярод тэму сённяшняй праграмы. Абвінавачання па справах аб масавых беспарадках у Менску выстаўленыя 22 фігурантам. Да 4 абвінавачаных экс-кандыдата ў прэзідэнты сёння дадаўся 5 Алексей Міхалевіч. Таксама выставілі абвінавачанні старшыні АГП Анатолю Лябецькую, палітолягу Аляксандру Фядуту. Сваякі арыштаваных па крымінальнай справе за падзеі 19 снежня ў Менску стварылі грамадскі камітэт вызвалення. Моладзевыя актывісты вячорка Койпіш і Крэйчка асуджаны за ўдзел у акцыі салідарнасці ля турмы на Акрэсціна ў Менску. Вячорка на 10 суток Крэйчка і Койпіш на 12. Александр Лукашенко заявіў, што патрабаванні захаду аб вызваленні затрыманых, у тым ліку экс-кандыдатаў, непрымальныя. Міністэрства інфармацыі мае сур'ёзныя прэтэнзіі да дзейнасці шэрагу недзяржаўных СМІ па асвятленні выбараў, заявіў міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі. У Горках пасля працяглай хваробы памёр журналіст, грамадскі актывіст, заснавальнік і рэдактар недзяржаўнай газеты «Узгорак» Эдуард Брокараў.